basketi sanfɛ cilu kunda mali musomaninw minw sima tɛmɛ san 16 kan n'an ko U16 u bɔra ka ako basket U16 ɲɔgɔndan ta ko segina jɔnjɔn ta a kɛra tunisikaw fɛ yen dɔgɔkun tɛmɛne egypte musomaninw ɲɛkɔrɔ kabini fiba afrike farafinagun basketi ɲɛmayaso ye ɲɔgɔndan ye sigi sen kan mali de bɛ ka jɔnjɔn ta a jɔnjɔn segi be nana mali la kabini san 2009 n'a daminɛna o bɛ baara ɲuman de kofɔ musa boli yɛrɛ ye kunnafonidila don n'an ko freelance bamakɔ ale ka fɔ la
tɛ se ka kun foyi sɔrɔ la ni baara tɛ ni y'a jatiminɛ baara caman kɛra basketi yɛrɛ taga bolo kan basketi degeli bolo kan santuru caman dayɛlɛnna ala ni ATT yɛrɛ ka ŋaniya ɲumanya parsek fɔlɔ la an ka denmisɛnuw u tun sɛgɛnnen dɔ ma depi ATT ye ŋaniya sigi ka tɛrɛnw sigi yɔrɔw la yelen bɛ yɔrɔ minnu na waati waati ka je denmisɛnuw ye u bena kɔnɔ ka antrɛnɛman kɛ ko nimisi wasa ani a waati la ka amaniya n yɛrɛ to basketi federasiɔn peresidanya la ale tun ye baara dɔw boloda n'an b'a fɔ ma ko conference n'aw tun bɛ kɛ mali fan bɛɛ fɛ fɛnɛ o fɛnɛ tun ye basketi a y'a kanu don denmisɛnuw na kosɛbɛ baara de don foyi tɛ ni baara tɛ
siɲɛ segi final kɛnɛ kan mali musomaninw ni egypte taw ye siɲɛ 6 de tan musa boli yɛrɛ ye kunnafonidila y'a yira halisa ko baara ɲuman jaabi don
o fɛnɛ bɛ faamu n y'a jateminɛ an fɛnɛ bɛ ka baara min kaan fɛ o b'a yira k'a fɔ ko egypte sɛm fɛnɛ bɛ k'o baara kelen de k'u fɛ ye ma a siɲɛ 6 bɛɛ la sebagaya ye mali ta ye sabula fɛmako mantal o ye laɲini yɛrɛ ye nuni b'a kan k'a fɔ an ye jɔnjɔn ye tan siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba donc an t'a fɛ mɔgɔ se ka jɔnjɔn sɔrɔ an na o be se ka kɛ diferanse ye mali ni egypte cɛ sinɔ ɲataga kɔni a bɛ baara de kɛ mɔgɔ tɛ ni sɔsa sɔrɔ foyi la ni mɛ baara k'i sɛbɛ ye
ɔ munna mali basket tana muso kɔrɔbalew ma se ka u dɔgɔninw ta ɲɔgɔn kɛ hali n'a y'a sɔrɔ olu fana bɛ ka u jeniyɔrɔ fin musa boli
i b'a dɔ denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔbaw hakili tɛ kelen ye
a y'a fɔ basket senior bɛ ka kɛ wulandakaw fɛ mali be ye na ne y'a jateminɛ senegali ye labɛnni minnu kɛ tuma bɛɛ b'a fɔ senegali ye ni kɛ senegali ye ni kɛ senegali y'o kɛ mais i tun tɔ mɛ mali ka fanfɛla la en tant que journaliste kunnafoni dila ne tɛ se ka f'i ɲɛna ko mali ye afro basket labɛn cogo min na o ye diferansi ba ye conseil na fɛnɛ wariko kuma cayara an ka basketeuse ni fédération ni état ni ɲɔgɔn cɛ sélection tɛ sara prime de victoire ninnu tɛ sara wari nana fara ɲɔgɔn kan i b'a dɔ n'o wariko kuma donna fɛn fɛn na a bena ni timinangoya ye o fɛnɛ b'a la bon an ka basket yɛrɛ fɛnɛ championat ko fɛnɛ b'a la parce que ne y'a jese minɛ jamana minnu bɛ anw domine kosɛbɛ afro basket senior la n y'o ka championat ni an ka championat jese minɛ danfara dɔni b'u ɲɔgɔn cɛ o b'an san fɛ dɔɔni même si san laban nunu na kɔni fédération yɛrɛ fɛnɛ baaraba kɛ an k'o fɛnɛ fɔ fédération ye baaraba kɛ walasa ka championat ninnu niveau la yɛlɛn walasa an be se k'an suma farafina jamana tɔw ma
mali basket tana musomaninw n'u sima tɛmɛ san 16 kan u kɔsegina ka bɔ tunisikaw fɛ yen kuna sini araba juye kalo tile kɔnɔ 6 san 2023 in na voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don